13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš gost, gost Kluba 2 je Radon Đorđić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. I govorit ćemo, evo to je neposredan povod, o njegovoj nedavnoj poseti Indiji, gde je bio po pozivu struke. Profesor Đorđić je toliko poznat da je sve suvišno što ću ja u najavi reći. Zato ću onu najavu koju smo dali za vaš dolazak u najavi na sajtu RTS-a preskočiti, ali ću reći da ste VD ili tako direktora Instituta za onkologiju i radiologiju. Tako. Profesore, hvala vam. Znam da stižete sa klinike. Završili ste, pretpostavljam, a kako drugačije, uspešnu operaciju, ili tako, i evo vas kod nas u Radio Beogradu.
Najprej, draga gospođa Pravdić, hvala vam na pozivu i setio sam se profesora Miška Dragovića koji je zakasnio sobstvenu svadbu, odnosno venčanje, radići hitnu operaciju. Ja sam uradio dnevni program. Moji asistenti, moji đaci to završavaju sada, a kad ste kazali za dobar povod Indiju, to je bio veliki azijski skup endokrinih hirurga gde sam ja u naučnom odboru, praktično jedini Evropljanin u naučnom odboru. To je jedno od najvećih asocijacija, odnosno udruženja endokrine hirurgije, i tu su automatski članovi oni koji su članovi Svetske federacije. Ono što je zanimljivo, naravno, što je jako važno da se kaže, da je moja specijalizantkinja, doktor Nada Santrač, dobila prvu nagradu za predavanje koje se odnosilo na očuvanje paraštitaste žlezde tokom operacija štitaste žlezde. To je jedna hipoparatiroidizam, to je jedna od najčešćih komplikacija. Suština u tome da sam ja tu tehniku radio već 4 decenije i doktorirao, a ona je uspešno odbranila i dobila prvu nagradu na Azijskom kongresu. Sad kad prebrojite stanovnike, dakle to je polovina planete i više, dobijete prvu nagradu.
To je jako veliki ozbiljno, uspeh, da. I čestitamo, evo, javno priznanje i da, Radio Beograda 2 i uopšte.
Zaista dolazi su profesori iz Amerike, iz Koreje, da kažu da je izvanredna, da je prekrasno prikazala, odbranila. Eto, ja sam ponosan.
Da, profesore, još jednom, eto, čestitamo. Vi uvek kažete da profesor, doktor, profesor medicinskog fakulteta u stvari treba da bude učitelj. Ja sam čitala sa velikim zadovoljstvom knjigu naše kolege Miloša Jevtića, Pobeda znanja, razgovori sa Radanom Đodićem, i shvatila sam da vi upravo na toj reči insistirate.
Pa to i jeste osnovna uloga jednog učitelja. Ako ono što znate ili ono što ste decenijski skupljali kao iskustvo, posebno to je jako važno u hirurgiji, koja je uprkos naprecima ipak individualna grana medicine kao sport. Dakle, tu morate da budete pobednik, da imate odličnu hirušku tehniku uz malo talenta, puno truda, i da ono što radite i znate da je dobro i je najbolje, ako ne prenesete svojim đacima, onda niste učitelj. Drugim rečima, ako ono što radite niste preneli, niste formirali timove i niste napisali knjige da imaju odakle da uče, e onda niste zaslužili da se zovete učiteljima, odnosno profesorom.
A kada je reč o vašim učiteljima, možemo li pomenuti neka zvučna imena? francuska,
kako da ne,
imena ljudi iz Japana, kako iz da naše sredine, koji su uticali i vaš talenat prepoznali i podržavali ga?
Pa najprije ja dugujem beskrajnu zahvalnost profesoru Milićeviću, Dragoslavu, koji je nažalost rano poginuo vraćajući se iz Kladova sa profesorom Jankovićem 8. aprila 78. godine, za trud i ljubav koji mi je dao u želji da me nauči hirurgiju. Jer sam ja kao student počeo da, to se sad kaže, volontiram, odnosno da treniram, da učim hirurgiju sa 22 godine. I znao sam da ću se baviti hirurgijom raka. Ruku na srce, sad to mogu da kažem jer imam dovoljan broj godina. Tad sam želeo da jednog dana ja budem učitelj hirurgije. Bio sam zahvalan profesoru Tominu, koji je takođe preminuo, koji je bio jedan od najobrazovanijih profesora hirurgije u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji. Međutim, ono što se zove sreća u životu, ja sam po savetu primarijusa Putnika i profesora Milićevića rano dobio stipendiju francuske vlade 80. godine, već januara 81. sam počeo da operišem u Gustave Roussy u Francuskoj, a tadašnji mentor mi je bio dr. Jean Lacour. Istina, ponudio mi je i posao koji ja nisam prihvatio i radujem se tome. Ali i učio sam od dr. Jean Paul Travaglia, Filipa Lasera i posljednju knjigu upravo onom doktoratu smo govorili, koja je izašla ove godine. Ja sam posvetio doktoru Jeanu Lacouru, koji je bio veliki učitelj, mandaren ili metr, kako kažu u Francuskoj, hirurgije raka. Dakle, njemu i Jean-Paul Travagliu sam posvetio tu knjigu za koju je doktor Kassantrač, odnosno tehniku očuvanja paratiroidea na vensko-arterijskoj petelci. Ja se nadam da će, to sam skoro kazao profesoru Bešiću u Ljubljani, jer smo bili u poseti Institutu za onkologiju, da će neko od njegovih đaka tako pisati o njemu, a nadam se i o meni.
Da, profesore, kad pominjete Francusku, vi ste francuski đak, pre svega naš, sve ste kod nas u stvari i diplomirali, i magistrirali, i doktorirali, a usavršavanja su došla kasnije i tu u Francuskoj.
Naprotiv, veoma rano, tokom specijalizacije sam imao sreću da, da deo specijalizacije obavim u Francuskoj, pa da onda radim.
Da.
Kao strani zaposleni hirurg i najzad da radim i eksperimentalnu onkološku hirurgiju. I sve to trajalo do 95. godine, kad sam definitivno došao za Beograd da vodim hirurgiju na onkologiji.
Vratili ste se, a neko vam je rekao, čini mi se, i to saznajem iz ove knjige, da vi treba u stvari Srbiji da pomognete.
Tako je, to je bilo već 81. godine, kad je jedan katolički sveštenik, mi tada još nismo imali sveštenike po bolnicama i zdravstvenim ustanovama, kazao, čujem da ste vi jedan sjajan mlad hirurg, ali vi ste potrebniji Srbiji nego Francuskoj, jer u Francuskoj ima veliki broj hirurga.
Da, ta znanja koja ste stekli u Francuskoj, da li i dan danas mislite da su to znanja za koja biste voljeli da budu prenosiva na Srbiju? Da li ste uspeli u tome, u toj svojoj želji?
Da, apsolutno. Dakle, ja sam na izvoru učio onkološku hirurgiju i 95. kad je trebao da se definitivno vratim, da vodim onkološku hirurgiju na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije, ja sam napravio plan kako izgleda moderna onkološka hirurgija, od preventivne do sve svih segmenata onkološke hirurgije, i malo pomalo krenuli smo tad pre četvrt veka sa rekonstrukcijama, recimo dojke zbog raka dojke ili posle operacije zbog raka dojke, pa do hirurgije metastaza u jetri, hirurgije kad se redukuje tumorska masa, to se zove citoreduktivna. Dakle, sve te segmente proverolimfnih čvorova stražara sam ja uveo i na Institut za onkologiju iz Srbije, ali uspeo sam i da veliki broj centara u Srbiji to prihvati. Drugim rečima, moja edukacija, odnosno moje usavršavanje, učenje u Francuskoj i te kako je doprinio razvoju onkološke hirurgije u Srbiji.
Da, ali profesore, kako se u početku gledalo recimo na rekonstruktivni taj deo koji sa dosta...
Odlično pitanje. Najpre, u fondu...
Sumničavo.
Pa naravno.
Još uvek nepripremljeno za sve to.
Potpuno nepripremljeno. Tada su rađene radikalne operacije po Williamu Halstedu, američkom profesoru hirurgije. Pa smo tek počeli da uvedimo poštednu operaciju raka dojke, da se sačuva simetričan izgled, ali prosto rekonstrukcija dojke je bila nepojmljiva i za hirurge koji se bavili onkološkom hirurgijom. Maltene jeres. Šta će joj dojka ako ima rak? Međutim, malo pomalo, onda je trebalo prevladati i tu novčanu prepreku da fond prepozna da rekonstrukcija dojke nije kozmetska operacija, već da je to sastavni deo lečenja i da je dojka simbol ženske lepote i simbol žene, pa potom materinstva, tako da mi danas imamo implantate koje finansira fond. A tada je praktično bilo zabranjeno i to su većina i hirurga razumevali kao estetsku operaciju, što uopšte nije. To je ozbiljna rekonstruktivna operacija, odnosno operacije koje traju satima. Naravno, da bismo to uveli, ja sam profesora Žana Petije, koji je moj prijatelj, dovodio da drži predavanje, da radi demonstrativne, da pokazne operacije uradi, pa da polako, onda doktor Kuvalju Kosovac sam slao i u Milano i u Pariz na edukaciju. U suštini, zahvaljujući projektu francuske vlade od 2002. godine do 2010. i kasnije, više od 100 srpskih onkologa i onkologa iz Crne Gore je boravilo u Francuskoj na edukaciji. Dakle, i francuska vlada je prepoznala taj trud da se implementira francuska onkologija, koja je jedna od najboljih u malu zemlji Srbiju.
Da, vi ste dobili i orden viteza akademske palme Republike Francuske.
Da, to je bilo 2003. godine, a potom 17. i orden oficira akademske palme. To su meni veoma draga, možda najznačajnija priznanja uz zlatnu medalju, priznanje koje je dodelio predsjednik Republike Srbije, takođe prošle godine, gospodin Nikolić. Dakle, taj orden viteza koji je ustanovio Napoleon, zbilja, i orden oficira, su moja najdraža priznanja uz priznanje koje mi je dodelila Srbija. Ali moram priznati, prvo sam dobio od francuske vlade priznanja, pa potom od Srbije. Ali sve je, da kažem, u redu, ja sam potpuno zadovoljan.
Da, znam i za nagrade grada Beograda, za vaše knjige, a i za nagradu Miša Anastasijević za medicinu u Srbiji. Da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je profesor dr. Radan Đodić. Thank you.
Govinda Jai Gopala Jai Jaya Hare Om Gopala Krishna Govinda Jai Gopala Jai Jaya Gopala Krishna Govinda Jai Gopala Jai Jaya Om Hare Om Hare Krishna Om Hare Om Rama Lada Om Hare Om Bala Shiva Om Hare Om Rama Sita Govinda Jai Gopala Jai Jaya Hare Om Gopala Krishna Govinda Jai Gopala Jai Jaya Om Hare Om Rama Radha Hare Om Radha Krishna Hare Om Bala Shiva Hare Om Rama Sita Radha Krishna Rama Radha Bala Shiva Hare Om Rama Sita Gopala Krishna Govinda Jai Gopala Jai Jaya Gopala Krishna Govinda Jai Gopala Jai Jaya Gopala Krishna Hare Om Govinda Jai Gopala Jai Jaya Hare Om Gopala Krishna Hare Om Govinda Jai Gopala Jai Jaya Gopala Krishna Hare Om Govinda Jai Gopala Jai Jaya Hare Om Hare Krishna Hare Om Rama Radha Hare Om Bala Shiva Hare Om Rama Sita Hare Om Gopala Krishna Hare Om Govinda Jai Gopala Jai Jaya Gopala Krishna Govinda Jai Gopala Jai Jaya
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
Profesor Adan Đodić uveo je predmet, ja sam stalno u prevodima, koji se zove klinička onkologija i sada se taj predmet sluša u Beogradu na 6. godini medicinskih studija. Citiram iz knjige Miloša Jevtića. Na prvom času pozdravim studente koji napune amfiteatar i kažem: gospodo, vi ste skoro doktori. Sada slušate predmet koji je celovit. Zove se klinička onkologija, koji je u rangu interne medicine i hirurgije. Steći ćete celovitu sliku o opsegu problema, učestalosti zloćudnih bolesti, o genetici, zašto nastaju, a potom kako se dijagnostikuju i kako se leče, sve do onog što se zove palijativno zbrinjavanje, odnosno pomoć onima kojima nema spasa. Završen citat. Profesore, da li je onkologija bila dugo siroče srpske medicine?
Pa ja bih rekao veoma dugo. Zato što posebno u hirurgiji svako ko operiše bolesnika sa rakom misli da je onkolog. Naravno, život nas je prinudio da onkologiju izdvojimo kao posebnu disciplinu u medicini, jer je posle bolesti srca i krvnih sudova rak najčešća bolest. A prognoze su da će recimo do 50. godine ili do 35. 2035. zloćudne bolesti biti češće od bolesti srca i krvnih sudova. I da će 50. godine, dakle ovog veka, svaki stanovnik planete imati neki oblik raka koji će se rano prepoznavati i u velikom većem procentu nego sada biti izlečiv. Dakle, zloćude bolesti su u porastu u celom svetu. Da bi se bolest, da kažem, mogla da prevenira, da se spreči i adekvatno leči, neophodno je da se na osnovnim studijama o tome uči. I ja sam presrećan što mi u Srbiji na svim fakultetima, dakle i u Beogradu, i u Nišu, i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, imamo taj predmet. I ja sam skoro sa profesorom Darijanom Jovanović dogovorio i u Kragujevcu sa profesorom Saznanovićem da mi zajednički napravimo jedan svež, nov, da kažem, udžbenik koji će da se zove klinička onkologija i da se taj inovira na svakih 5 godina. Napravili smo i plan za borbu protiv raka po francuskom modelu i ovo ćemo raditi po francuskom modelu. Istina, imamo svega 30 časova, ali je bitno ovo što ste pročitali, da se napravi celovita slika, prvo, zašto bolesti te nastaju, ja? Kako se sprečavaju, kako se dijagnostikuju i leče i do pomoći onima koji nemaju šanse za izlečenje, ali mogu dostojanstveno da umru.
Koliko genetika utiče na tu vrstu oboljevanja?
Pa, sjajno pitanje. To se posmatra po, za sada, po organima. Pa recimo, rak dojke nastaje među 5-10%. I zato su, makar se sad misli, odgovorni geni za rak dojke, koji se obeležavaju BRCA 1 i 2, onda kod medulokarcinoma štitaste žlezde čak 20% je nasledno i to šifriran retonkogen na desnom kromozomu. Ali postoje i nasledni oblici melanoma kože i dobro diferencirani karcinoma štitaste žlezde, pa rak debeli creva, pa onda postoji brojni nasledni sindromi. Međutim, mi zbilja još uvek nedovoljno znamo zašto nastaju zloćude bolesti. Jedan od najvećih faktora rizika za rak je uzrast, odnosno godine života. Što je čovjek stariji, to su veće šanse da dobije neku formu zloćude bolesti. Način života, stilovi življenja, pušenje kao bolest, alkoholizam kao bolest, gojaznost kao bolest, su ozbiljni faktori rizika i praktično nose više od trećine, odnosno skoro 40% svih uzroka za nastajanje raka. Tako da bi jednom ozbiljnom akcijom koju smo pokrenuli sa medijima moglo da se utiče na stanovništvo, da se odvikavaju od pušenja, da ne truju decu, da se odvikavaju od alkoholizma, da se uvodi zdrav način života, a da se izbjegavaju drugi kancerogeni bilo u ravnoj sredini ili da se ljudi odgovorno ponašaju pa da ne zakopavaju otpad koji je otrovan, a radi se o katranima i nekim uljima starim koje zakopaju u poljoprivredno zemljište. Dakle, ozbiljno treba da se brine o zdravlju, ali da ne brinu samo doktori i samo pacijenti ili njihova porodica, već svi, kompletno društvo.
Da, a koliko su stresne situacije, koliko doprinose takvim stanjima, ako ih celodnevno doživljavamo? U svakom trenutku, čini mi se, profesore, vi me ispravite ako ja grešim, mi smo pod stresom.
Pa, u trećem milenijumu stres je modar življenja. I ja sam bio pod stresom dok sam dolazio do vas. I sad svi smo pod stresom. Negde žurimo, negde. Međutim, nema sigurnih dokaza da je stres okidač za rak. Naravno, šta je mnogo ozbiljniji faktor rizika? Ne taj napor, stres, da se stigne u sekundu, da se osjeti tuge. E to je, ja mislim, od najvažnijih onih unutrašnjih faktora koji čoveka uvode u ozbiljne bolesti, pa i u rak.
Da, kako se prepoznaje rak dojke i kako se prepoznaje rak štitaste žlezde, melanoma? U kojim stadijumima se može intervenisati da čovek posle nastavi da živi kao što je i pre oboljenja živeo?
Pa da. Najvažnije je da najpre kod melanoma kože izbjegavati poznate faktore rizika. Dakle, ne izlagati kožu suncu toliko da se dobiju opekotine, posebno ne u detinjstvu, ili ne ići u solarijum toliko da se dobiju opekotine. Dakle, opekotine od sunca, opekotine u solarijumu, posebno u detinjstvu, su ozbiljan faktor rizika. Naravno, melanom može da se prepozna u ranom stadijumu kad je izlečiv, dakle kad je u početnom stadijumu, takozvani in situ, da se nigde ne širi, ili tanje od milimetra. Ekspert koji se bavi melanomom ili neko ko se bavi dermamikroskopijom, pa je dobro edukovan, može da prepozna početni melanom. I onda, vidite, u Americi od jedne najagresivnije bolesti koja je nosila najveću smrtnost, praktično melanom sad postao najlakše izlečiva bolest jednostavnim ekcizijama. Naravno, isti protokoli u lečenju se primenjuju kod nas i u svetu. Verovatno ćemo i ove godine dobiti još malo lekova u biološkoj, odnosno imunoterapiji, ali je suština da se izlečenje postiže operacijom. U početnom stadijumu, u prvom stadijumu, melanom je izlečio bolest i ljudi zaborava čega su operisani. Naravno, kad je uznapredovao ovaj stadijum, onda se primenjuju drugi videovi lečenja, hirurgija osnovna. Kod raka dojke, neko ko je genetski opterećen može da se testira i u našoj zemlji. Dakle, postoji na onkologiji, imaju drugi laboratorije, genetski test kojima tačno vidite ko je opterećen. Naravno, da bi neko bio testiran, mora da u porodici postoje majka, baka, sestre, tetke, dakle više članova porodice, da se vide, postoji da kažem neki kumulativni rizik, da biste postali kandidat za genetsko testiranje.
Znamo za slučaj Angeline Jolie.
Tako je, koja je zaista pomogla mnogim ženama da najpre odu na testiranje i da im se preventivno ukloni žlezdano tkivo i da se rekonstruiše dojka, da ne ostanu bez dojke. Naravno, ne mogu da doje, ali imaju dojku kao simbol.
To što zove
mastektomija, ali ispod kože, subkutana, sa rekonstrukcijama. Također, rak dojke može da se dijagnostikuje u početnom stadijumu, u prvom stadijumu kad je izlečiv. Uradite eksciziju tumora do zdravo, proverite limfni čvor stražar, koji ako je nezahvaćen, nema potrebe da se radi disekcija pazušne jame i praktično bi za manje, kraće od pola sata, uradite jednu intervenciju kojom se bude zdrav. Naravno, kad se rak dojke, kad se očuva dojke, onda ostatak dojke mora da se zrači ili pacijent da dobije hormonsku terapiju, jer ako nije veliki, ako nema metastaza, nema, najčešće nema potrebe da se daje hemioterapija i u svakom slučaju, dakle, moguće ga izlečiti. Rak štitaste žlezde je moguće izlečiti u jednom danu. Dakle, u jednom operativnom danu, bez ikakvih dodatnih terapija. Ako postoje metastaze u limfnim čvorima, koje takođe odstranite u jednom istom aktu, onda je pacijent kandidat za primjenu joda 131, to je radionukleidna terapija, i najzad ako postoje metastaze u plućima ili u skeletu, posle valjane operacije, štitice žlezde, limfnih čvorova, vrata, opet je kandidat za terapiju jodom i značajno može da mu se produži život. Čak i u četvrtom stadijumu rak štitice žlezde se prvo operiše, za razliku od raka dojke, kada u četvrtom stadijumu nema potrebe da se uklanja dojka. Drugim rečima, hirurgija je za početne solidne maligne tumore ključ, i ukoliko se ne uradi valjana operacija prvi put, ponovne operacije su uvek teže, sa većim rizikom od komplikacija i sa manji izgledima za
izlečenje. Da. Kako vi tako smireno nama prenosite ono što je suština medicine u ovoj oblasti, a kada našim ljudima kažete, samo izgovorite reč rak, tu nastaje haos. A mi ćemo sad predahnuti da se malo ljudi opuste posle ovih tema u kojima mi govorimo o nečem čega se ljudi plaše, ali postoji, evo, siguran put koji vodi ka izlečenju ako se na vreme sve otkrije.
I ne znate koliko ljudi hoda i radi, a operisano pre 10, 20, 30 godina i potpuno su radno sposobni i imaju porodice i žive sjajno.
Da, i raduju se životu.
Tako je.
Brišti pade tapur tupur node loban Šip takurer bije holo tim konna dan Brishti pade tapur tupur node loban Shiv Thakurer biye holo tin konna dan British bole bap re bap ai brishti je pe dhan depo me pe dhaner bhetor keute shap British bole bap re bap
RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta, RTS planeta. Šta je RTS Planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Već tokom studija sam znao da ću biti profesor hirurgije. Kada sam kao student išao na lekarske skupove ili studentske kongrese, trenirao sam da svoje izlaganje uvijek bude 5 minuta i 0 sekundi, adekvatno propozicijama. A kada sam počeo da radim sa studentima kao asistent pripravnik, školski čas je trajao 45 minuta i 0 sekundi. Oduvek sam se spremao za svako predavanje, pa tako radim i dan danas. Ako treba da držim predavanje, ja ga treniram, bez obzira na to što više od 3 decenije učestvujem u nastavi, jer učitelj mora znati da prenese svoja znanja. O tome smo već govorili, a čitam ono što ste vi rekli našem kolegi Milošu Jevtiću u knjizi Pobeda znanja. Izdavač je Beogradska knjiga, a to je ona čuvena kolekcija Odgovori. Profesore, kako ste se vi opredelili za studije medicine?
Pa eto, posle gimnazije imao sam želju da upišem likovnu akademiju. Sjajno sam slikao, mada je profesor ruskog jezika mislio da ću ja upisati ruski. Liza Kovaljov, jedna sjajna profesorka u gimnaziji u Novom Pazaru. A onda je došlo letovanje na u Kraljevici, to je u stvari Crikvenica na Primorju. Ja sam upoznao prelepu devojčicu, Hrvađanku, sličnih godina, i kad je njen otac pitao šta ja radim, ja sam slagao da studiram medicinu, eto da steknem neki poen kod oca. I dopalo se to i ocu i toj prelepoj Holanđanki, i ja sam otišao i upisao medicinu. Eto, sve računajući da ću možda još vidjeti, nikad više nisam vidio, ali mi je promenila tog života.
Koliko vam je medicina promenila možda neka pređašnja, neke poglede na život, na svet? Koliko ste čvršći postali uz studije medicine?
Pa ovako, ja mislim da se čovjek formira do 7. godine života. A onda malo modifikujete do 14. i potom modelirate malo pomalo celi život. Drugim rečima, jedan mlad čovjek pun želje za znanjima ulazi u veliki svet, tad mu se čini da je sve moguće. A onda vremenom naučite da postoje limiti, da su vaše moći ograničene, uprkos činjenici da radite ozbiljne stvari, da učite, da konkretno pomažete drugima. I ja mislim da je najveća sreća koju čovjek može da ima da pomaže drugima. A ako još može, recimo, da izleči uz Božju pomoć, da nema veće sreće.
Tako da je o hirurgiji reč, osim tehnike koju lekar mora da savlada, je li tako, do savršenstva da je dovede, osim te spretnosti ruke, koliko intelekt odlučuje o ishodu svega onog u toj situaciji kada operišete, o zdravstvenom stanju pacijenta?
Najpre, odluka, posebno u onkologiji, da se primeni jedan vid lečenja je ne samo odluka jednog čoveka, već više specijalnosti. Tu učestvuju i dijagnostičari, i hirurzi, i rekonstruktivni hirurzi, i radioterapeuti, dijagnostičari, dakle, ali i pacijent. Međutim, kad je konkretno u pitanju jedna operacija, nju doživljavate na prvom pregledu, na sledećem pregledu, na prijemu, dan pred operacije i pravite plan da pacijentu najbolje pomognete što je moguće. I u tom danu, sem što ste tehnički sposobni, naravno, morate da budete vrhunski intelektualac, dakle, da znate šta je potrebno još uraditi i da budete pritom i dobar čovek, da ne razmišljate, da ste umorni, zapravo zaboravite. Da li se radi 9 sati ili će to potrebati još 2,5 sata. Dakle, čak i ne napravite pauzu. Pritom, postoji jedna dobra definicija, jedan profesor Damfija, da je hirurgija arhitektura, nauka i umetnost u medicini. Eto.
Hvala vam. Mi smo na samom kraju našeg današnjeg razgovora. Govorili smo o svemu onom što sam ja želela da, evo, prenesem našim slušalcima kada je reč o poslu kojim se vi bavite, a velika je čast i zadovoljstvo sa vama razgovarati i hvala vam što ste gostovali na našem programu na Radio Beogradu 2. A sada ćemo zajedno poći da vam naš glavni urednik Radoman Kanjevac uruči plaketu Radio Beograda 2.
Gospođo Pravdić, ja sam vama neobično zahvalan da sam mogao da vam budem gost i da slušalci neće videti da sam ja pocrvene od tolikih pohvala.
Hvala. Hvala vam, profesore. Naš gost bio je profesor dr. Radan Đodić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu i VD direktora Instituta za onkologiju i radiologiju, a današnju emisiju su realizovali tonski Katarina Karakušević, muzički urednik je Tatjana Kosanović, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.